Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όλα τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση που υπάρξουν ελλείψεις σε πρώτες ύλες και είδη διατροφής στην αγορά στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στο Μαξίμου. Τι αποφασίστηκε? Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αφήνει μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Ένα στους τρεις Έλληνες θα λάβει το έκτακτο βοήθημα των 200 ευρώ. Μεγάλη τρίτη πίστοση στους λογαριασμούς, λέει στο σταθμό μας η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Κρίσιμο τριήμερο διαπραγματεύσεων Μόσχας Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστηρίζει ότι δεν έχει γίνει πρόοδο σχετικά με την προοπτική συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Έτοιμος για συμφωνία που θα προβλέπει καθεστώς ουδετερότητας για τη χώρα του, αλλά όχι εδαφικές παραχωρήσεις, δηλώνει από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανταποκρίσεις και συνδέσεις με τα μέτωπα του πολέμου. Την 5η-7 Απριλίου, ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας στην Ελληνική Βουλή. Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Χόλιγουντ. Όλοι νικητές στον Όσκαρ, τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, τίμησαν οι διοργανωτές των φετινών βραβείων. Και τέλος, ένταση και προσωρινή διακοπή στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη. Στον ήχο σήμερα κοντά μας, ο Νίκος Τσιπλάκης. Μεγάλο το θέμα της ακρίβειας και της επάρκειας της αγοράς, ανησυχία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Ουκρανίας. Στην Κωνσταντινούπολη στρέφονται από σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί αναμένεται να ξεκινήσουν οι νέες εκ του σύνεκης διαπραγματεύσεις Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων με στόχο την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα πάντως οι βομβαρδισμοί και οι μάχες στην Ουκρανία συνεχίζονται, ενώ ο δήμαρχος της Μαριούπολης κάνει λόγο για την ανάγκη απομάκρυνσης όλων των κατοίκων από την πολιορκημένη πόλη. Θα συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζο, η οποία θα μας ενημέρωσει αναλυτικά. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ, είχαν χθες το βράδυ πρόεδροι Ερντογάν και Πούτιν και συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Με την Τουρκία να αναλαμβάνει ξανά μεσολαβητικό ρόλο λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση Λαυρόφ-Κουλέμπα, σε επίπεδο δηλαδή υπουργών εξωτερικών στην Ατάλεια της Τουρκίας και πάλι. Τώρα, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αλλά και την Τουρκία, οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να ξεκινήσουν σήμερα. Όμως το Κρεμλίνο και σε νεότερη ανακοίνωση που έκανε σήμερα αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν ενδεχομένως αύριο, γιατί σήμερα πηγαίνουν οι ομάδες των διαπραγματευτών στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός να γίνονται εκ του σύνεγκης διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρά το ότι δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τη στιγμή παρά μια πολύ μικρή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που έχουν διεξαχθεί. Περισσότερες να πούμε ότι γίνονται έχουν γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κύριος Πεσκόφ είπε επίσης ότι αυτό που περιμένουμε από τις διαπραγματεύσεις αυτές δεν μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, επισήμανε και πάλι τη σημασία τους. Κάτι που κάνουν και οι Ουκρανοί, δηλαδή ο σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι πολύ ψηλά ο πύχης για τις διαπραγματεύσεις αυτές, δεν αναμένει να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος. Τώρα,
ο οποίος Ζελένσκι λέει με Έλενα από την πλευρά του εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας.
Ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν είπε αυτό, ότι εμφανίζεται, ξαναείπε μάλλον, το έχει πει
και άλλες φορές,
και άλλες φορές ότι την ουδετερότητα θα τη συζητήσει, με τον όρο όμως ότι θα υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις, και όταν λέει εγκύτριες δυνάμεις εννοεί από τη Δύση, έχουν αναφερθεί η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Τουρκία ως εγκύτριες δυνάμεις της ασφάλειας της Ουκρανίας. Ωστόσο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διχοτόμησης της Ουκρανίας και αμφισβήτησης της εδαφικής της κυριαρχίας και ακεραιότητας.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε στο ναι σε καθεστώς ουδετερότητας, όχι σε εδαφικές παραχωρήσεις.
Όχι σε εδαφικές παραχωρήσεις, είναι και πάγιο αυτό το αίτημα, θα λέγαμε, αυτή η απέτηση της Ουκρανίας, αυτή η θέση της Ουκρανίας. Ο κ. Ζελένσκι πάντως έχει πει ότι εάν οι διαπραγματεύσεις, αν φτάσουν να συμφωνηθούν όλα τα άλλα και φτάσουμε στο θέμα της Κρυμαίας και του Ντομπάς, αυτό θα τεθεί σε δημοψήφισμα στον Ουκρανικό λαό. Το έχει πει ο κ. Ζελένσκι αυτό. Τώρα, σύμφωνα να πούμε με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας, στόχος της Ρωσίας είναι να διχοτομήσει ουσιαστικά την Ουκρανία και να δημιουργήσει μία περιοχή που θα ελέγχεται από τη Μόσχα, γιατί απέτυχε να κάνει αυτό που ήταν ο στόχος της εισβολής της, δηλαδή να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αυτό ισχυρίζονται οι Ουκρανοί. Τώρα, οι Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών λένε ότι δεν έχει σημειωθεί επί του πεδίου τις τελευταίες ώρες κάποια σημαντική, δεν έχουν σημειώσει μάλλον οι Ρώσοι κάποια σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουν προωθήσει τις θέσεις τους γύρω από τη Μαριούπολη, στην οποία Μαριούπολη η κατάσταση των 160.000 κατοίκων που παραμένουν στην πόλη εξακολουθεί να είναι πραγματικά δραματική, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης ο ίδιος είπε ότι μέχρι σήμερα είναι στην περιοχή 26 λεωφορεία έτοιμα να απομακρύνουν κατοίκους, ωστόσο οι Ρώσοι δεν έχουν δώσει για σήμερα το πράσινο φως για αυτό. Τώρα, να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Biden για τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και στο χαρακτηρισμό Χασάπης που είπε, αλλά και στην ομιλία του, όπου έκανε λόγο ουσιαστικά για αλλαγή καθεστώτος στην Ρωσία, να φύγει δηλαδή ο Πούτιν από την εξουσία, όπως είπε, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος και κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε προσπαθήσει να ανασκευάσουν αυτή τη δήλωση, να πούνε ότι ο πρόεδρος Biden δεν εννοούσε την αλλαγή καθεστώτος. Ο Δημήτρη Πεσκόφ λοιπόν είπε ότι το Κρεμλίνο θεωρεί ανησυχητικές αυτές τις δηλώσεις, μία θα λέγαμε μετριοπαθής αντίδραση, και είπε επίσης ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί όπως πάντα από κοντά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, αντίδραση υπήρξε και από την Ευρώπη για τις δηλώσεις αυτές. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μάλλον σύστησε αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές, τόσο όσον αφορά τα λόγια, όσον αφορά και επίσης τα έργα.
Πήρε ξεκάθαρες αποστάσεις. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα παρέμβεις και πάλι στο δελτίο μας. Τώρα εμείς να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η Κωνσταντινούπολη είναι στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς του διπλωματικού ενδιαφέροντος αυτές τις μέρες, λόγω της επικείμενης συνάντησης των Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων.
επικείμενης, όπως είπε σωστά, γιατί ακόμα δεν έχουμε ακόμη προσδιορίσει, δεν έχει ακόμα περιοριστεί ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, όπως νομίζω ανέφερε προηγουμένως και η Έλενα, ο Πετσκόφ είπε ότι ξεκίνησαν οι αντιπροσωπείες, ότι θα φτάσουν απόψε οι αντιπροσωπείες εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ότι κατά πάσα πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν αύριο. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι παράλληλα με αυτό, όσον αφορά την Τουρκία, έχουμε σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα, ξεκινάει ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Ταϊπ Ερντογάν, στο οποίο το θέμα της Ουκρανίας και ειδικότερα όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες και τα βήματα που σχεδιάζει να κάνει η Τουρκία γύρω από αυτό, δηλαδή γύρω από την επίτευξη μιας λύσης, ειρηνευτικής λύσης, όπου η Τουρκία εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής, θα συζητηθούν στο συμβούλιο αυτό. Θα είναι φυσικά όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, θα γίνουν διάφορες παρουσιάσεις, κυρίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος παίζει πολύ ενεργό ρόλο αυτό το διάστημα, και ιδίως μετά την σύνοδο, το φόρουμ της Ατάλειας, όπου και αν θυμόμαστε έγινε και η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, του Ουκρανού και του Ρώσου, και ήταν με παρουσία του ίδιου του Τσαβούσογλου και πρωτοβουλία του Τσαβούσογλου. Θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν οι διάφορες τοποθετήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, και μετά από αυτό θα ακούσουμε τον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει την ενημέρωση που κάνει συνήθως. Αυτό λοιπόν το θέμα θα το δούμε να γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο από την άποψη της Άγκυρας, τι θα κάνει δηλαδή, τι θέλει να κάνει αργότερα απόψε. Προς το παρόν πάντως, όπως είπαμε, εκτός από την ενημέρωση από τη Ρωσία, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
Είχαμε μόνο μια ανάρτηση νωρίτερα του κ. Τσαβούσογλου στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter για την επικείμενη συνάντηση.
Σήμερα το πρωί, ναι, ακριβώς. Σήμερα το πρωί, αρκετά πρωί, και λέει ότι ελπίζει να πάνε όλα καλά και είμαστε, λέει, εν γνώση της εμπιστοσύνης, βασικά, που έχουμε επίγνωση, όπως είπε, της ευθύνης που απορρέει από την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στην Τουρκία και από τις δύο πλευρές, και ελπίζουμε οι συναντήσεις αυτές να καταλήξουν σε μια διαρκή κατάπαυση του πλευρός και να επιτρέψουν την ειρήνη. Βέβαια, είχαμε επίσης και μια συνέντευξη στο CNN Turk νωρίτερα, του Ιμπραχήμ Καλίν, του προεδρικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση στο πεδίο επιδεινώνεται, ότι συζητάμε για κατάπαυση του πυρός και ενώσεις αμάχων, και είπε χαρακτηριστικά ότι αν σώσουμε έστω και μια ζωή, έστω και ένα άτομο στη Μαριούπολη, αυτό για μας θα είναι μια μεγάλη νίκη. Επίσης είπε ότι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά πρέπει να έχουμε ανοιχτούς τους διαδρόμους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές. Διατηρούμε καλές σχέσεις και με τους δύο, και εξ αυτού μπορούμε και μιλούμε, γιατί κάποιος, όπως είπε, πρέπει να μιλάει και με τη Ρωσία και να ακούγονται οι τοποθετήσεις της Μόσχας.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη για την επικείμενη συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, με στόχο την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία. Η Κωνσταντινούπολη έτσι κι αλλιώς μπαίνει στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Από την Κωνσταντινούπολη τώρα επιστρέφουμε στην Αθήνα. Για τις 7 Απριλίου οριστικοποιήθηκε η παρέμβαση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Λάμπρος Παναγιώτου θα μας πει περισσότερα. Λάμπρο.
Θα τον καλωσορίσουμε, είπε ο Κώστας Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, και θα του δώσουμε το λόγο για 10 με 15 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια θα τον αποχαιρετήσουμε. Θα είναι το τηλεοπτικό ραντεβού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Έλληνες βουλευτές αλλά και με τους Έλληνες πολίτες. Ο Σέργκι Σουτένκο, είναι ο Ουκρανός πρέσβης, έγινε δεκτός σήμερα από τον πρόεδρο της Βουλής και διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες για αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες περίπου, αυτή την Πέμπτη, την μεθεπόμενη, θα έχουμε την παρέμβαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να σας πω μονάχα ότι θετικά φαίνεται να βλέπουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κίνημα Αλλαγής την παρέμβαση αυτή του Ουκρανού Προέδρου. Όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι η στάση θα είναι ίδια ακόμη και αν ερχόταν εδώ ο Πούτιν ή ο Μπάιντεν. Το ίδιο και με τον Ζελένσκι. Τον θεωρεί εκπρόσωπο μιας αντιδραστικής κυβέρνησης που στηρίζεται στο στρατόπεδο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, λένε οι πηγές, οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, και ευθύνεται όπως η Ρωσία για το δράμα του Ουκρανικού λαού. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παραστούν οι οι κομμουνιστές στην διάσκεψη αυτή. Το ΜέΡΑ25 έχει βέβαια τις ενστάσεις του, αλλά θα υπάρξει εκπροσώπηση, δεν θα παρίσταται ο Γιάννης Βαρουφάκης, ενώ Ελληνική Λύση διαμαρτύρεται ο Κυριάκος Βελόπουλος γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε τους αρχηγούς για αυτή την παρέμβαση Ζελένσκι και θα ήθελε να ρωτήσει, δεν θα υπάρχουν βέβαια ερωτήσεις, να το διευκρινίσουμε αυτό, τον Ουκρανό Πρόεδρο για την ισχυρή, όπως λέει, αμυντική συμφωνία της Ουκρανίας με την Τουρκία, αλλά και για τους Έλληνες ομογενείς μας.
Λάμπρο,
να σας πω μονάχα, ναι, ότι στερεοδούμε και κλείνω με αυτό, να σας πω για την ιστορία μονάχα, ότι έχουν ανέβει ο Έιζενχάουερ, ο Ντεγκόλ, ο Σαρκοζή, βέβαια εδώ θα είναι παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης, παρά τα αυτά όμως είναι ένα μήνυμα που θα φτάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο, στο ναό της Δημοκρατίας και θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά, αλλά και θα υπάρχει και η μετάφραση στην αγγλική για όλους τους ξένους ανταποκριτές και παρατηρητές που βλέπουν τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία.
Λάμπρο Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Ουκρανία, με τα μέτωπα του πολέμου, για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας. Προς το παρόν τώρα, η επιστημιστική ασφάλεια της χώρας, τα αποθέματα σε τρόφιμα που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και η ενίσχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, βρίσκονται στο επίκεντρο ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ας ακούσουμε τι είπε σήμερα για το θέμα της ακρίβειας και τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πήραμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε στοχευμένα μέτρα με έγνοια τους πιο αδύναμα οικονομικά συμπολίτες μας. Διεκδικούμε ταυτόχρονα ευρωπαϊκές λύσεις σε ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο. Παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, αναλύουμε τα δεδομένα, συμμετέχουμε ενεργά στην εξεύρεση νέων λύσεων και δυνατοτήτων. Εργαζόμαστε σκληρά και δεν πρόκειται σε καμία φάση να βρεθούμε πίσω από τις εξελίξεις ή πολύ περισσότερο να παραδοθούμε σε αυτές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνεδρίασε την Πέμπτη και την Παρασκευή, επέμεινε στις προτάσεις που είχε αναπτύξει στην επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε συζητήσει στη συνέχεια με τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Επέμενε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τεθεί πλαφόν στη χοντρική αγορά φυσικού αερίου, προκειμένου να ορθωθεί ένα πανευρωπαϊκό τείχος άμυνας στα παιχνίδια της διεθνούς κερδοσκοπίας και να διασφαλιστούν χαμηλότερες τιμές. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χωρίς την αναφορά αυτή στα συμπεράσματα δεν θα συμφωνούσαμε στην έκδοσή τους. Τελικά, ύστερα από μακρές και δύσκολες διαβουλεύσεις, εντάχθηκε στα συμπεράσματα ρητή αναφορά που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει μαζί και με άλλες προτάσεις την επιλογή του πλαφών διεθνώς στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα, στη σύσκεψη στο Μαξίμου συμμετέχει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιωργαντάς, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν ελλείψεις που μπορούν να προκύψουν εξαιτίας του πολέμου. Συνδεόμαστε με τον Μαξίμου και την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία.
Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη βρίσκεται γρηγόρη ευρεία αυτή η κυβερνητική σύσκεψη του υπό τον Πρωθυπουργό, με κεντρικά θέματα, όπως είπες και εσύ, την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, τις ανατιμήσεις, αλλά βεβαίως και την περαιτέρω ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η κυβέρνηση προχωρά στον απαραίτητο σχεδιασμό και τις κινήσεις για να μην υπάρξουν ελλείψεις σε τρόφιμα και πρώτες ύλες, επισημένοντας ωστόσο, Γρηγόρη, ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά. Παρακολουθεί επίσης τον επιστημιστικό εφοδιασμό και λειτουργεί προληπτικά, όπως μας μεταφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι το πρόβλημα σε ελλείψεις στο ηλιέλαιο αλλά και σε άλλα είδη έχει αρχίσει ήδη να γίνεται φυτό σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου υπάρχουν και περιορισμοί. Συνεπώς, οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις συνέπειες του πολέμου, ότι δηλαδή πρόκειται για μια εξωγενή κρίση και όχι για ελληνικό ζήτημα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πρόκειται για ευρεία σύσκεψη στην οποία μετέχουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιωργαντάς, αλλά και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, και ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Κρέκας, αλλά και όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ενώ βεβαίως στο τραπέζι και η πάταξη πιθανών φαινομένων κερδοσκοπίας, όπου εκεί, να θυμίσουμε, ένα από τα θεσμικά εργαλεία της κυβέρνησης είναι η καταγραφή, υποχρεωτική καταγραφή των αποθεμάτων των όλων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Και βεβαίως, όπως μας μεταφέρουν, οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να είναι εντατικοί για να παταχθεί το όποιο πιθανό φαινόμενο κερδοσκοπίας και εσχροκέρδειας, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο θέμα της επάρκειας αγαθών, αναφέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιωργαντάς.
Αυτό το οποίο απλά πρέπει να φροντίσουμε είναι να ενισχύσουμε στη χώρα μας τις συγκεκριμένες παραγωγές και τώρα και τα επόμενα χρόνια και βεβαίως να φροντίσουμε να μην υπάρχει απλά υπάρκεια, να υπάρχει και διαθεσιμότητα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας το οποίο υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να συμβαίνει.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπλος, μιλώντας σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Κάθε μέτρο το οποίο δεν έχει οριζόντιο χαρακτήρα και μπορεί να ευνοήσει περισσότερο αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, πάντοτε είναι στο οπλοστάσιο και στη φαρέτα της κυβέρνησης. Αυτό που δεν χρησιμοποιεί και δεν αξιοποιεί ποτέ η κυβέρνηση είναι οριζόντιου τύπου μέτρα, τα οποία θα ευνοούσαν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, με βεβαιότητα, αυτούς που έχουν υψηλότερα εισοδήματα περισσότερα. Για παράδειγμα, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα, για παράδειγμα, άλλη κατανάλωση κάνει κάποιος ο οποίος έχει ένα χαμηλότερο εισόδημα με ένα μικρότερο κυβισμό αυτοκίνητο, και διαφορετική κατανάλωση κάνει κάποιος ο οποίος έχει μεγαλύτερο κυβισμό αυτοκίνητο, μεγαλύτερο εισόδημα και περισσότερα ενδεχομένως αυτοκίνητα. Η οριζόντια μείωση ενός τέτοιου ειδικού φόρου θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ελάφρυνση, να το πω έτσι, ή σε μεγαλύτερη επιδότηση αυτού που έχει τα περισσότερα οικονομικά μέσα. Και αυτό σε ένα κράτος δικαίου και σε μια κοινωνία αλληλεγγύης δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιλέξει μια κυβέρνηση. Η διαφορά που υπάρχει με τα είδη πρώτης ανάγκης προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι ασχέτως του μεγέθους του εισοδήματος του κάθε νοικοκυριού, η κατανάλωση αυτή λίγο πολύ είναι ίδια. Οπότε δεν υπάρχει το στοιχείο της εύνοιας του οικονομικά ισχυρότερου. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να το δει κανείς. Φυσικά τέτοια θέση δεν μπορεί να πάρει κανείς επίσημα υπό την έννοια ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και το μόνο αρμόδιο είναι να εξετάσει πώς θα χρησιμοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου όμως να πετύχει τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα, την ενίσχυση των πιο αδύναμων οικονομικά στρωμάτων της κοινωνίας.
Βάζουμε μια ανατελεία στο θέμα της ακρίβειας και της επιστημιστικής ασφάλειας της χώρας με τα αποθέματα και όλη αυτή τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη. Να μεταφερθούμε στην Ουκρανία τώρα να δούμε τα νεότερα. Πάμε στην πόλη Μικολάεφ, βόρεια της Οδυσσού. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος ΣΕΡΤ, ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Κώστα, από την Αθήνα. Μας ακούει ο Κώστας Καντούρης? Κάποιο πρόβλημα μάλλον έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τον συνάδελφο, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Κώστα Καντούρη. Άλλη μια δύσκολη ημέρα στην Ουκρανία, 32η ημέρα του πολέμου, με σιρήνες να ηχούν όλη τη νύχτα και εκρήξεις να ακούγονται στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις των απεσταλμένων της ΕΡΤ. Νομίζω όμως τώρα ότι μπορούμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, μας ακούς τώρα?
Ναι, σας ακούω. Απλώς έπεσε η γραμμή την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω
το
τι
καταλαβαίνουμε
είναι.
Ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και οι συνδέσεις. Βρίσκεσαι στην πόλη Μικολάεφ, βόρεια της Οδυσσού, έτσι?
Ναι, όχι βόρεια. Η πόλη Μικολάεφ είναι βόρειο-ανατολικά της Οδυσσού.
Βόρειο-ανατολικά.
Αρκετά ανατολικά, ναι, περίπου 160-140 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Οδυσσού, περισσότερο ανατολικά. Mm-hmm. Όπου εδώ είναι η τελευταία πόλη όπου έχουν γίνει πολύ ισχυροί βομβαρδισμοί, ακόμη και στον αστικό ιστό. Είναι η πόλη που κράτησε, η περιοχή που κράτησε τα ρωσικά στρατεύματα για να μην συνεχίσουν την προέλασή τους προς την πορεία τους καλύτερα προς την Οδυσσό. Ακόμη μένονται μάχες σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρων από εδώ ανατολικά σε κάποια χωριά συγκεκριμένα στην Κίρευκα, καλά, δεν ξέρω αν το είπα και καλά, αν το προφέρω καλά. Μένονται μάχες, είναι ένα χωριό ανατολικά από εδώ. Υπάρχει ισχυρή ουκρανική δύναμη, αλλά και ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να χτυπήσει την ουκρανική πλευρά, αλλά δείχνει ότι υποχωρεί διαρκώς, σύμφωνα τόσο με τις ανακοινώσεις των Ουκρανών, όσο και τους διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ο ρωσικός στρατός υποχωρεί, κάνει βήματα προς τα πίσω αρκετά. Βομβαρδισμοί γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Χθες το βράδυ έγιναν σε μια πόλη 35 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από εδώ, στην πόλη Στάνισλαβ, με θύματα. Η κατάσταση είναι τεταμένη. Εδώ στο Μικολάεφ, στο εσωτερικό, δεν έχουμε προβλήματα. Το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε ήταν ο βομβαρδισμός του ψυχιατρικού νοσοκομείου της παιδικής στέργας, η οποία καταστράφηκε ευτυχώς, είχε εκκαινωθεί, και επίσης είχαμε ενός στρατώνα με 10 νεκρούς στρατεύσιμους, οι οποίοι την ώρα που κοιμότανε στην ευρύτερη περιοχή έπεσαν νεκροί, ενώ έχουμε πυραυλικές επιθέσεις, όμως οι πύραυλοι φαίνεται ότι αποκρούνται, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες, 3 πύραυλοι κρούς εδώ εξοδετερώθηκαν, καταρρίφθηκαν από τις ουκρανικές αρχές, και άλλοι 2 πύραυλοι στην Οδυσσό. Και συνεχίζει, όπως είπε ο δήμαρχος του Μικολάεφ χθες, οι Ρώσοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να περάσουν από εδώ τα ρωσικά στρατεύματα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιδίου, που έχουν ενισχυθεί τα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να γίνονται πυραυλικές επιθέσεις από εκεί.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην πόλη Μικολάεφ, βορειοανατολικά της Οδυσσού. Πίσω στα δικά μας τώρα, εντός της ημέρας αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση που θα δίνει το πράσινο φως για την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα είναι υποχρεωτική καταγραφή των αποθεμάτων σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους και τους εισαγωγείς. Σε περίπτωση μάλιστα ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η δήλωση των αποθεμάτων θα γίνεται στα πρότυπα της διαδικασίας που είχε γίνει το 2020 για τα αντισηπτικά και τα συναφής σκευάσματα. Θυμόμαστε τότε με την έναρξη του θέματος του κορονοϊού. Έτσι, λοιπόν, εντός 2 ημερών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία και διακίνηση συγκεκριμένων προϊόντων και πρώτων υλών θα πρέπει να απογράψουν τα αποθέματά τους. Αφορά, να πούμε, πρώτες ύλες για παραγωγή λιπασμάτων, τα ίδια τα λιπάσματα, ζωοτροφές, ομά δημητριακά παντός τύπου, ιδίως στάρι, μυγδάλι, καλαμπό και σίκαλη, επίσης άλευρα, φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, δεν έχουμε κανένα θέμα. Μη υποβολή στοιχείων ή ανακριβή στοιχεία θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση των προϊόντων και πρόστιμα από 1.000 μέχρι και 100.000 ευρώ, όπως το ανέφερες και εσύ. Η κυβέρνηση, πέραν των συγκεκριμένων μέτρων, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα για την επιστημιστική επάρκεια της χώρας, αλλά και για την αποτροπή της εσκροκέρδειας, σκοπεύει να λάβει μια σειρά κινήτρων, όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιώργος Γιώργα, όσον αφορά την καλλιέργεια των αγροτών σε σίτηρα, για να έχουμε και διαθεσιμότητα των αγροτικών προϊόντων. Να πούμε ότι οι αγρότες ζητούν ουσιαστικά κίνητρα για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά, όπως είναι ο ηλίανθος και τα δημητριακά, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής δρά αποτρεπτικά για την καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια και ειδικά για προϊόντα που είναι μη ανταγωνιστικά. Σημειώνω ότι τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί κατά 120% και τα κάψιμα 40%. Ειδικότερα για το θέμα του ηλιελαίου, που υπάρχει ένα θέμα, γιατί μπορεί να έχουμε μεγάλες καλλιέργειες ή ηλίανθο που καλλιεργούμε στη χώρα, αλλά το 90% πηγαίνει για βιοντίζελ και όχι για την παραγωγή ηλιελαίου για κατανάλωση. Ενώ στο καλαμπόκι και το μαλακό στάρι δεν επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι οι εν λόγω καλλιέργειες ατόνισαν τα τελευταία χρόνια. Όμως ο κ. Γιωργαντάς έχει υποβάλει έτοιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου τα 2 τελευταία προϊόντα να ενταχθούν και αυτά στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή της επιδότησης ανάλογα με την παραγωγή, ώστε να αποτελέσουν ένα κίνητρο προς καλλιέργεια για τους αγρότες. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι μεγάλο πρόβλημα έχουν το τελευταίο διάστημα εκτινοτρόφοι, καθώς οι ζωοτροφές έχουν πάρει την ανιούσα και κυρίως το καλαμπόκι, επισημαίνουν ότι έχει αυξηθεί αδικαιολόγητα κατά 80%, καθώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας. Οι διαβεβαιώσεις είναι από όλες τις πλευρές. Ωστόσο, οι παραγγελίες που δίνουν οι κτηνοτρόφοι έρχονται κατά το ίμιση ακόμη λιγότερο πίσω. Δηλαδή, παραγγέλνουν 10 τόνους καλαμπόκι, για παράδειγμα, οι έμποροι τους φέρνουν 2 τόνους με αυξημένη τιμή. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό άμεσα, γιατί είναι και θέμα ρευστότητα για τους κτηνοτρόφους, να πούμε, το Υπουργείο έχει ανακοινώσει ένα κοντή λήψου 40 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην μεγάλη αύξηση του κόστους των ζωοτροφών. Και φυσικά Αναμένουμε τώρα το τι θα ανακοινωθεί στην σύσκεψη, γιατί πέραν των άλλων όσον αφορά την εσχροκέρδεια, θα ανακοινωθούν και μέτρα όπως υπάρχουν οι πληροφορίες για την, που να δοθούν κίνητρα στους αγρότες για να καλλιεργήσουν προϊόντα τα οποία έχουν σχέση με την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, Δήμητρα. Λίγο αργότερα θα μας πεις λεπτομέρειες για το έκτακτο επίδομα προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ακρίβειας, καθώς τις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων άρχισαν να ροκανίζουν ήδη ανατιμής που προκαλεί στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων και υπηρεσιών η ενεργειακή κρίση, η οποία επιτείνεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή.
Έτσι φαίνεται, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντεύθεν, οι αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται σε ευθύνουσα τροχιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Φεβρουάριο είχαμε νέα μείωση στις καταθέσεις κατά 260 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είχε προηγηθεί η μεγάλη μείωση κατά 2,2 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο. Το σύνολο των καταθέσεων, μιλάμε πάντα για τον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώθηκε στα 177,5 δισεκατομμύρια, όταν τον τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, ήταν 180 δισεκατομμύρια. Οι καταθέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι στα 186 δισεκατομμύρια. Των επιχειρήσεων και αυτές περιορίστηκαν, εντάσσονται βέβαια στον ιδιωτικό τομέα, κατά 215 εκατομμύρια, διαμορφώθηκαν στα 42,8 δις. Θετικό πρόσημο όμως είχε το Φεβρουάριο η χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης σε χώρια οικονομίας έφτασε στο 10,3% από 10% που ήταν ένα μήνα νωρίτερα. Και όταν μιλάμε για χρήμα, για τις καθαρές ροές, πρέπει να πούμε ότι οι καθαρές ροές ήταν αυξημένες κατά 1,3 δισεκατομμύρια. Υπάρχει και το θέμα βέβαια του προϋπολογισμού, όπου εδώ φαίνεται, Γρηγόρη, ότι τελικά άφησε αυτά τα περιθώρια για το μικρό, το περιορισμένο πακέτο ενισχύσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί ουσιαστικά από τις αρχές Απριλίου για ένα τρίμηνο, που αφορά στην επιταγή ακρίβειας και στην επιδότηση στα καύσιμα.
Το οποίο για να δοθεί θέλει ένα δημοσιονομικό χώρο για να δοθεί έστω και αυτό το μικρό επίδομα, έτσι.
Ακριβώς. Και τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του Κράτους επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τα προσωρινά στοιχεία και δείχνουν ότι διαμορφώθηκε στο πρώτο δίμηνο του έτους ένα πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στα 840 εκατομμύρια. Όταν μιλάμε για πρωτογενές πλεόνασμα, αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα χωρίς τους τόκους που πληρώνει το κράτος για τα χρέη του. Εάν δούμε δηλαδή το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού συνολικά, τότε υπάρχει ένα έλλειμμα 910 εκατομμύρια, αλλά υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα που άφησε αυτό το περιθώριο. Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού στο δίμηνο ήταν 8,8 δισεκατομμύρια. Ναι, μεν εμφανίζουν τυπικά, θα έλεγα, μείωση κατά ένα δις, αλλά εδώ είχε προϋπολογιστεί ένα ποσό 1,7 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο τελικά δεν εισέπραξε, δεν μπήκε στον προϋπολογισμό, δεν εισέπραξε το κράτος. Αυτό θα γίνει τον Απρίλιο. Έτσι λοιπόν, εάν αφαιρεθεί, υπάρχει μια αύξηση των καθαρών εισόδων του προϋπολογισμού κατά 630 εκατομμύρια, που είναι ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που αξιοποιούνται για το πακέτο στήριξης. Να πούμε επίσης ότι και στο μέτωπο των δαπανών υπήρξε σημαντική συγκράτηση κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και διευκολύνθηκε η πολιτική της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να κλείσω, Γρηγόρη, μια κουβέντα για την οικοδομή, επειδή υπάρχουν συνολικά στοιχεία για το 2021. Παρά την πανδημία, παρά την κρίση, η οικοδομή φαίνεται ότι παραμένει βασικός τροφοδότης της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, η οποία χθες, να πούμε με την ευκαιρία, ήταν γύρω στο 8,5% η ανάπτυξη. Η ιδιωτική λοιπόν οικοδομική δραστηριότητα για όλο το 2021 έτρεξε με ρυθμό 45,9%. Αναφερόμαστε πάντα στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας, της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Μεγάλες οι ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα απορροκυπευτικά και στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα και την Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ. Καλό μεσημέρι, Λία, από την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί και την εικόνα που υπάρχει και στην Αθήνα και σε όλες τις άλλες πόλεις της χώρας, έτσι.
Είναι αναπόφευκτο αυτό. Καλώς σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Κάναμε σήμερα ρεπορτάζ στην κεντρική λαχαναγορά. Να σας πω ότι πρόκειται για μια αγορά που έχει 300 εμπόρους που προμηθεύουν λαϊκές αγορές, οπωροπολία, εστίαση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε αγορές των Βαλκανίων, καθώς τουλάχιστον το 40% των παραγωγών, των εμπόρων από εκεί έρχονται εδώ, προμηθεύονται για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις δικές τους τοπικές αγορές. Όμως και λόγω του πετρελαίου, αλλά και λόγω του παγετού, αυτά τα δύο ήταν οι δύο παράγοντες, οι κύριοι παράγοντες, που βλέπουμε αυτό το ράλι στις τιμές. Θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Οι ντομάτες στη χονδρική τιμή κοστίζουν αυτή τη στιγμή ένα 20 με 1,70. Οι πιπεριές φλωρίνης από 2 ευρώ, πάντα μιλάμε για χονδρική τιμή. Οι μελιτζάνες είναι στο 1,80. Οι πιπεριές, οι γυμεστές τα 3 ευρώ, πάντα επαναλαμβάνω χονδρικές τιμές. Μιλάμε ότι δηλαδή στους πάγκους των λαϊκών αγορών, σκεφτείτε ότι αυτό είναι 70-80 λεπτά, ίσως και 1 ευρώ πιο ακριβά, κάτι το οποίο φυσικά βαραίνει τις τσέπες των καταναλωτών. Ενώ κανονικά μου είπα χαρακτηριστικά σήμερα οι έμποροι στη λαχαναγορά ότι θα έπρεπε να έχουμε ανεπάρκεια προϊόντων, γιατί λόγω του παγετού δεν είχαμε παραγωγή, όπως και η Κρήτη φέτος είχε πάρα πολύ κρύο. Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει επάρκεια, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση. Οι καταναλωτές λοιπόν φοβούνται, αγοράζουν ό,τι είναι απολύτως απαραίτητα, να κάνουν πολύ μεγάλες έρευνες αγοράς και φυσικά επιλέγουν κυρίως προϊόντα εποχής που είναι πιο φτηνά. Ελπίζουν στο επόμενο χρονικό διάστημα που τουλάχιστον θα αυξηθεί η θερμοκρασία και θα έχει περισσότερο παραγωγή να πέσουν λίγο οι τιμές.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την συναδέλφα από την ΕΡΤΡΙΑ για την κατάσταση στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα της ημέρας μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Νάσο Ηλιόπουλο, να λέει σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την Ασχροκέρδεια και είναι μέρος του προβλήματος.
Το γεγονός ότι για την τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μήνα και ακόμα συζητάμε για το αν θα αυξηθεί ο βασικός μισθός, που φαίνεται ότι θα δοθεί μια αύξηση του βασικού μισθού που θα την έχει ήδη φάει ο πληθωρισμός. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μιλάμε ότι η ακρίβεια στη χώρα αυτή τη στιγμή έχει την υπογραφή Μητσοτάκη.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη συναυλία ειρήνης αύριο το απόγευμα στα Προπήλαια, ένα θέμα για το οποίο υπήρξε πολιτική αντιπαράθεση το προηγούμενο διάστημα. Έχουν και τις διεργασίες εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος, αλλά ψηλά στην ατζέντα κρατούν το θέμα της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Και να προσθέσω και ένα άλλο τρίτο σημείο. Εχμή του δόρατος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η πανελλαδική απεργία, η οποία προετοιμάζεται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για 5 Απριλίου.
6 Απριλίου, σωστά.
Ο Νάσος Ηλιόπουλος, τον ακούσαμε και πριν από λίγο, ουσιαστικά φωτογραφίζει την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Κάνει λόγο, θεωρεί ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως λέει, συνειδητά επιλέγει την ακρίβεια. Καταγράφει αρνητικό ρεκόρ η χώρα μας στη χονδρική τιμή του ρεύματος, μάλιστα από τον Νοέμβριο, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, και δεν είναι κάτι που προκλήθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα μάλιστα λέει με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Για το 50% των οικοκυριών το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μήνα. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα για τους ελέγχους που αναγγέλει η κυβέρνηση, είπε ότι ο ίδιος τουλάχιστον ή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει πολλά. Είπε με δεικτικό τρόπο ο Γρηγόρη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες για το γεγονός ότι οι πάροχοι ενέργειας αλλάζουν τα τιμολόγια στους καταναλωτές από σταθερά σε κειμενόμενα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι τα ίδια, αυτό που συζητάμε για τα υπεκέρη των εταιριών, αυτά που η ίδια η Κομισιόν αποκάλεσε ουρανοκατέβατα κέρδη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωνε προχθές ότι στον βαθμό που βρεθούν αυτά τα κέρδη θα φορολογηθούν. Σημειώνοντας ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει ό,τι μπορεί για να μην στηρίξει την κοινωνία και να μην φορολογήσει αυτά τα κέρδη. Έχεις δίκιο όσον αφορά την καθαρή εσωκομματική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σαββατοκύριακο πρόκειται να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο. να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, στους ακροατές μας ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι προγραμματισμένο για 14 έως 17 Απριλίου, τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη του συνεδρίου, στο βαθμό που εγκριθεί η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για απευθείας εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Δηλαδή περίπου στις 8 Μαΐου θα έχουμε τη δεύτερη εκλογή, εντός εισαγωγικών δεύτερη εκλογή, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Αυτό το Σαββατοκύριακο εκλέγονται οι σύνεδροι και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται από αυτή την εβδομάδα στον προσυνεδριακό διάλογο και στις ετοιμασίες του συνεδρίου. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μήνα χοντρικά εσωκομματικών διαδικασιών, δηλαδή μέχρι και την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα και της Κεντρικής Επιτροπής, περίπου, σας είπα, στις 8 Μαΐου, αν δεν πάει και λίγο πιο μετά. Η αρχική πρόταση ήταν για τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη του συνεδρίου.
Μάλιστα. Και έχουμε και τη συναυλία της Ειρήνης. Αύριο,
Είναι η συναυλία, καλά κάνεις και μου το υπενθυμίζεις, το έθεσες
και
εσύ.
Γιατί υπήρξε και πολιτική αντιπαράθεση.
Έτσι, και πολιτική συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση και σήμερα. Δεν τη διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μας το ξεκαθάρισαν από τη μεριά της Κουμουντούρου. Θα συμμετάσχουν ενεργά, είναι σαφές, όπως και καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει ενεργά.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας. Πάμε και πάλι στην Ουκρανία. Συνδεόμαστε με το Κίεβο και την απεσταλμένη μας την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Ευτυχία. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
Καλό μεσημέρι. Δεν είναι και πολύ καλά σήμερα, μετά από μια πολύ μικρή ανάπαυλα εσές μέσα στο μεσημέρι, που θεωρήσαμε όλοι ότι ενδεχομένως όντως να εφαρμοστεί και στο Κίεβο αυτή η ανακοίνωση της Ρωσίας ότι είχε ολοκληρώσει την πρώτη φάση των επιχειρήσεων. Από τη νύχτα ξεκίνησαν σιρήνες και βομβαρδισμοί. 14 διαφορετικά σημεία έχουν βομβαρδιστεί, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί στόχοι στο Κίεβο. Και είμαστε σε μια περιοχή ευθυρητικά από το κέντρο, όπου πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο. Έχουν χτυπηθεί πολυόροφα κτίρια, κατοικίες, αυτοκίνητα, έχουν χτυπήσει πύραυλοι σε πάρκινγκ μπροστά σε κατοικίες, έχουν σπάσει τζάμια, έχει καταστραφεί ένα διαμέρισμα ολοσχερός και ένα άλλο έχει υποστεί ζημιές. Ευτυχώς από αυτά τα νέα τα χτυπήματα οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπήρξε κάποιο θύμα. Το διαμέρισμα που καταστράφηκε ολοσχερός έχει αξία να πούμε ότι οι κάτοικοι του, οι ένοικοι του, ναι, το είχαν εγκαταλείψει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, γιατί είχαν δύο μικρά παιδιά, δύο μωρά. Και ευτυχώς, λέω και πάλι, γιατί το διαμέρισμα δεν υπάρχει πια, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Τώρα, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, οι Ρώσοι κάνουν εκ νέου μία προσπάθεια να περικυκλώσουν το Κίεβο. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε και πάρα πολλούς φοδρούς βομβαρδισμούς, μεσφορείς, να περικυκλώσουν το Κίεβο και να και από τα βορειοδυτικά και από τα ανατολικά, καθώς και να καταλάβουν, να παράσουν στον ελεγχό τους, να πάρουν κάποιες πόλεις και τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που οδηγούν που οδηγούν πιο εύκολα στο Κίεβο.
Επιχειρούν μια αντεπίθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, οι Ρώσοι.
Ναι, έτσι λένε οι Ουκρανοί, χωρίς βέβαια να έχουν στη διάθεσή τους ούτε τα άτομα, ούτε τον εξοπλισμό, που γιατί έχουν μεγάλες απώλειες. Ωστόσο γίνονται τέτοιες προσπάθειες, κάνουν, λέει, και λαμβάνουν και καινούργιο υλικό, παίρνουν από τη Λευκορωσία νέο εξοπλισμό κτλ. Τώρα οι Ουκρανοί αντιστέκονται σε όλα αυτά τα χτυπήματα. Δεν κάνουν τόσο επιθέσεις όσο αμήνονται, αλλά δεν αφήνουν τους Ρώσους να κερδίσουν έδαφος. Και όπως ανακοίνωσαν επίσης σήμερα οι Ουκρανοί, για σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο πράσινο διάδρομο, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι οι Ρώσοι ετοίμαζαν κάποια χτυπήματα σε αυτούς τους πράσινους διαδρόμους που τόσο πολύ τους περιμένουν οι άμαχοι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε περιοχές όπου μένονται οι μάχες, για να μπορέσουν να φύγουν και να πάνε σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Επίσης ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί ότι από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας μειώνεται κατά 2 ώρες. Εκεί που ξεκινούσε στις 8 το βράδυ πλέον θα ξεκινάει στις 9, ενώ θα τελειώνει στις 6 το πρωί αντί για τις 7 που ξεκινούσε μέχρι τώρα.
Κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους, ευτυχία.
Ναι, πολύ. Πολύ σήμερα ειδικά.
Ναι.
Ξεκίνησαν πάρα πολλά, άνοιξαν και εστιατόρια, άνοιξαν μαγαζιά. Είχαμε άλλα μαγαζιά περιποίησης. Γενικώς γίνεται μια προσπάθεια να επιστρέψει όσο είναι δυνατόν η κανονικότητα πλέον στο Κίεβο, και γι' αυτό και μειώνουν τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας και ανοίγουν μαγαζιά για να το πετύχουν αυτό.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο, όπου συνεχίζεται η ρωσική επίθεση. Επιστρέφουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του κινήματος αλλαγής. Στην Πορτογαλία επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο, μάλιστα, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Αντώνιο Κώστα, και περισσότερα θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συνάντηση στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό και πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αντώνιο Κώστα είχε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ατζέντα της συζήτησης προηγήθηκε η ανταλλαγή απόψεων για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και το πρόγραμμα της Πορτογαλίας για την κατασκευή 26.000 κατοικιών για ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια για τα νέα ζευγάρια. Μάλιστα, Γρηγόρη, την κατασκευή τέτοιων κατοικιών είχε προτείνει και για την Ελλάδα, μέσω βέβαια του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κύριος Ανδρουλάκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συνεχές αυξανόμενο κόστος στέγασης. Τώρα, ένα άλλο θέμα για το οποίο αντίλαξαν απόψεις ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Φυσικά, Γρηγόρη, στην ατζέντα των συζητήσεων ήταν και η κατάσταση στην Ουκρανία και τη νέα στρατηγική για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας που θα πρέπει να έχει η Ένωση. Σε λίγη ώρα, Γρηγόρη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, αρμόδιο για την διπλωματία, Ενρίκο Ντίας, ενώ θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Σχεδιασμού της Κυβέρνησης, Νέλσον Ντε Σόουζα, αρμόδιο για την στρατηγική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και με τους υπουργούς Οικονομίας Πέδρος Βιέρα και τον Υπουργό Υποδομών Πέδρο Σάντος. Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να δοθεί το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 200 ευρώ στους οικονομικά ασθενέστερους, όπως είπε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου ο Ιδόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μέσα την εβδομάδα θα καταθέσουμε και την τροπολογία, έτσι ώστε και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει τις αλλαγές αυτές, το έκτακτο αυτό βοήθημα δεδομένου του Διεθνούς Κύματος Ακρίβειας. Και αυτό που σκοπεύουμε, και λέω αυτό που σκοπεύουμε δεδομένου του ότι έχουμε και κάποιες τεχνικές δυσκολίες κάθε φορά με το τραπεζικό σύστημα πληρωμών, είναι Μεγάλη Τρίτη η επιταγή ακρίβειας, αυτό το βοήθημα που δίνουμε στους ασθενέστερους, πολύ συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα, σε χαμηλούς συνταξιούχους, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σε οικογένειες με παιδιά, σε ωφελούμενους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και σε άτομα με αναπηρία, οι πιο ασθενείς, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας να μπορέσουν να πάρουν τουλάχιστον 200 ευρώ και πάνω έκτακτο βοήθημα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο κύμα αυτό ακρίβεια. Στο σύνολο, αυτά τα 325 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν στους δικαιούχους, στους ευάλωτους συμπολίτες μας Μεγάλη Τρίτη, αφορούν 3,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δηλαδή, αν θέλετε να το σκεφτούμε σχηματικά, ένας στους τρεις Έλληνες θα πάρει έκτακτο βοήθημα το Πάσχα αυτό. Μιλάμε για σχεδόν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, τα οποία αποτελούνται από 3,2 εκατομμύρια πολίτες.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και πάλι τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, ακούσαμε την κυρία Μιχαηλίδου. Ένας στους τρεις Έλληνες θα λάβει έκτακτο βοήθημα αυτό το Πάσχα.
Ακριβώς, και να πούμε τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι οποίες ισχύουν για να λάβει αυτό το έκτακτο βοήθημα των 200 ευρώ ο Έλληνας πολίτης που έχει ανάγκη. πραγματικά πολύ χαμηλό εισόδημα, Γρηγόρη. Πρέπει να είναι μέχρι 7.200 το ατομικό εισόδημα, 14.400 το οικογενειακό εισόδημα και εκείνη την περιουσία να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Συνεπώς μιλάμε για πραγματικά για πληθυσμός που είναι οικονομικά ευάλωτος. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα, να αναλογιστούμε για 7.200 για ατομικό εισόδημα. Να πούμε ότι οι χαμηλοστοξούχοι που θα πάρουν το 200 αυτό είναι 677.000, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 241.000, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες είναι 167.000, ενώ όσοι δικαιούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα λάβουν ένα συν ένα επίδομα τον Απρίλιο, αλλά και οι γονείς με παιδιά που δικαιούνται το επίδομα παιδιού θα λάβουν 1,5 επίδομα επιπλέον για τον Απρίλιο. Μιας και μιλάμε για χρήματα, είναι και εβδομάδα πληρωμών τώρα για τους συνταξιούχους. Σήμερα πληρώνονται συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, των δημοσιογράφων αλλά και της, και της ΔΕΗ. Και αύριο σειρά έχουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, των οποίων λύγει και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λύγει σε μονό αριθμό 1, 3, 5, 7 και 9 και ακολουθεί την επόμενη μέρα για τους υπόλοιπους. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Συνεδριάζει σήμερα ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου στο Γέρακα, όπου όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ την περασμένη εβδομάδα, 13χρονος μαθητής θύμα ασφιχτικού μπούλινγκ εμφανίστηκε στο σχολείο του με αεροβόλο όπλο προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του. Συνδεόμαστε με τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση?
Καλό μεσημέρι. Όχι, ακόμα αναμένεται. Συνεδριάζουν από τις 1 και 4 ο Σύλλογος Διδασκόντων, παρουσία και του και εκπροσώπων του 15 μελούς του σχολείου. Όμως ακόμα δεν έχουμε κάποια απόφαση σχετικά με την ποινή που θα επιβληθεί στον 13χρονο που κρατούσε το αεροβόλο όπλο, αλλά και στην ομάδα παιδιών που φαίνεται να του ασκούσαν bullying. Η υπόθεση αυτή, να πούμε ότι έφερε στο φως και άλλα περιστατικά εκφοβισμού. Γονείς θα μίλησαν στην ΕΡΤ ανώνυμα για το πώς και τα παιδιά τους είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού και μάλιστα η διεύθυνση μας τονίζουν όλοι πως ήταν ενήμεροι γι' αυτό. Ο αδελφός του παιδιού με το αεροβόλο όπλο έχει μάλιστα καταγγείλει ότι είχαν ξυλοκοπήσει τον μαθητή εντός του σχολικού χώρου. Οι αρχές πληροφορίες μας ήθελαν τη διευθύντρια να προσανατολίζεται προς την απομάκρυνση του παιδιού από το σχολείο, όμως μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί μετά και τις τελευταίες μαρτυρίες για μπούλινγκ εις βάρος και άλλων παιδιών που, από συγκεκριμένη ομάδα που σημειωτών είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει εντολή για έρευνα προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως η κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διεύθυνση αλλά και την οικογένεια του παιδιού.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Διαθέσιμα θα είναι από σήμερα τα αντιϊκά χάπια της Pfizer, τα οποία αποτελούν τη δεύτερη αντιϊκή θεραπεία κατά του κορονοϊού που χορηγείται στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης, είπε ότι όλα τα περιοριστικά μέτρα που θα ανασταλούν έως το καλοκαίρι, στο σύνολό τους, θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο.
Σε μια πρώτη φάση έχουμε αναστολή του προστίμου για άνω των 60 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και το Σεπτέμβριο βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης θα επανεξεταστεί. Όλα τα μέτρα που τώρα θα μπουν σε αναστολή ως το καλοκαίρι, το σύνολό τους θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κατάργηση των μέτρων, μιλάμε για αναστολή βάσει της επιδημιολογικής εικόνας και του καλοκαιριού.
Τώρα συνδεόμαστε με την Σοφία Πατραμπάντη και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σοφία, την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών. Τι περιμένουμε σε αυτή τη φάση?
Όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, ουσιαστικά από το Μάιο και μετά θα υπάρξει μεγάλη αποκλιμάκωση των μέτρων. Ο Υπουργός είπε ακόμα ότι θα επεξεργαστεί το σχεδιασμό, το σχέδιο που έχει δώσει η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου στην Επιστημονική Επιτροπή και αφορά στην αποκλιμάκωση των μέτρων είτε έως το Πάσχα, είτε χαρακτηριστικά, είτε μετά το Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έτοιμα της κυβέρνησης που διατυπώνεται προς τους ειδικούς για να λάβει την έγκρισή του στην Επιστημονική, είναι αν γίνεται πριν από το Πάσχα, γύρω στις 15 με 18 Απριλίου, να μην είναι πλέον υποχρεωτική η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, να πηγαίνουν οι άνθρωποι και με τα αρνητικά rapid test. Δηλαδή ουσιαστικά θα καταργηθούν και τα rapid test στους εργασιακούς και στους χώρους διασκέδασης. Όταν θα αποφασιστεί η κατάργηση του μέτρου, η αναστολή του μέτρου για την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε όλους τους χώρους που αυτή τη στιγμή πρέπει να το έχουμε μαζί μας για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Δεν καταργείται όμως το πιστοποιητικό εμβολιασμό, καθώς αποτελεί μέτρο, γενικό μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως είπαμε, η επίδειξή του πρόκειται να ανασταλεί μέχρι το Σεπτέμβριο που θα επανεξεταστεί. Τώρα, αν θα γίνει πριν από το Πάσχα ή μετά, το σίγουρο είναι ότι θα γίνει.
Ναι. Και σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά δεν καταργούνται, απλά αναστέλλονται, όπως είπε και ο Πρόεδρος.
Εξήγησε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία θα έρθουν, θα χαλαρώσουν, δεν καταργούνται, αναστέλλονται, είπε ο Υπουργός, και θα επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο.
Ωραία.
Σε ό,τι αφορά τώρα το αντιγυϊκό φάρμακο της Pfizer, ξεκινάει η διάθεσή του από σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ανήκουν στις ομάδες υψηλούς κινδύνους, για τους οποίους ενδείκνεται, να κάνουν γρήγορα το τεστ με τα πρώτα συμπτώματα, καθώς πρέπει να χορηγηθεί μέσα στις πρώτες 5 ημέρες και ο γιατρός τους, τις 3 πρώτες μέρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, να το δηλώσει το αίτημα για τη χορήγηση στον ασθενή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτως ώστε να λάβει ο ασθενής το φάρμακο. Είναι για ογκολογικούς ασθενείς, για ασθενείς μεταμοσχευτέντες, για εκείνους που είναι σε λίστα για μεταμόσχευση, για αυτούς που είναι σε θεραπείες όπως χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία, αυτοβολία, με κυστική ίνωση, και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Για όλους τους άνω των 70 ετών, για όλους τους άνω των 75 ετών, για όλους τους άνω των 65 έως 75 ετών που συνυπάρχουν δύο παράγοντες, ένας παράγοντας κινδύνου, συγγνώμη, είτε παχυσαρκία, είτε σαχαρώδης διαβήτης, είτε πνευμονοπάθεια ή οποιαδήποτε άλλη χρόνια νόσος, και για τους άνω των 12 ετών μέχρι 65, αν συνυπάρχουν οι δύο προαναφερόμενοι παράγοντες.
Σοφία Παντραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο δικαστικό χώρο τώρα ξεκίνησε με επεισοδιακό τρόπο σήμερα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με την πρώτη από τις συνολικά 3 καταγγέλουσες να καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Εδώ και περίπου μια ώρα καταθέτει και κλεισμένων των θυρών η πρώτη από τις 3 καταγγέλουσες, η οποία έχει κατηγορήσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για τον βιασμό της κατ' εξακολούθηση σε 2 διαφορετικές ημερομηνίες, τον Ιούνιο του 2008 και τον Σεπτέμβριο του 2008. Νωρίτερα το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των 2 εκ των 3 φερωμένων ως θυμάτων να καταθέσουν χωρίς ακροατήριο λόγω της φύσης του εγκλήματος το οποίο έχουν καταγγείλει, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέα απέρριψε το αίτημα με το σκεπτικό ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι καταγγελίες αυτών των γυναικών έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, και αυτό, η δημοσιοποίηση της κατάθεσής τους σήμερα, δεν θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ψυχική τους επιβάρυνση.
Μάλιστα.
Στο εδόλιο του κατηγορουμένου από νωρίς το πρωί ο Πέτρος Φιλιππίδης, είναι δίπλα του η γυναίκα του και ο γιος του, στο δικαστήριο και οι 3 καταγγέλουσες, όπως επίσης και οι ηθοποιοί, οι οποίες τον έχουν καταγγείλει στο παρελθόν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Mm-hmm.
Έχουμε και την άλλη μεγάλη δίκη, Άννα. Στις 6 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την άγρια δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο το 2018.
Ακόμη μία διακοπή της διαδικασίας είχαμε, την τέταρτη κατά σειρά, καθώς το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ένα μέλος της σύνθεσης νοσεί με κορονοϊό και θα πρέπει να διακοπεί η διαδικασία για τις 6 Απριλίου. Αυτό πυροδότησε την έντονη αντίδραση από της πλευράς της οικογένειας της Ελένης στο Παλούδι και ιδιαίτερα της μητέρας της κυρίας Κυριακής Αρμωτίδου, η οποία είδε να έρχεται στο δικαστήριο για ακόμη μία φορά και να φεύγει άπραγη. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, που ήταν και η πρώτη επί της ουσίας όπου ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων, οι γονείς της Ελένης στο Παλούδι, επειδή είχαν πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί τις προηγούμενες φορές, δεν είχαν ταξιδέψει από το ακριτικό διδημότυχο για την Αθήνα και είχαν ενημερώσει το δικαστήριο ότι θα έρθουν σήμερα για να καταθέσουν. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για ακόμη μία φορά και θα πρέπει να περιμένουν πάλι αρκετές ημέρες προκειμένου να καταθέσουν στο δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό για την άγρια δολοφονία της κόρης.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη μεγάλη έκπληξη στα Όσκαρ 2022 έκανε το μεγάλο Outsider Coda, κατακτώντας το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Will Smith και Jessica Chastain ήταν οι μεγάλοι νικητές, κατακτώντας τα Όσκαρ πρώτου ανδρικού και πρώτου γυναικείου ρόλου αντιστοίχως, ενώ το Dune σάρωσε τα βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η Ποντκόριτσα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, καθώς σήμερα αντιμετωπίζει στη φιλική αναμέτρηση το Μαυροβούνιο. Την ίδια εικόνα όπως και στο φιλικό με τη Ρουμανία, το νικηφόρο φιλικό με τη Ρουμανία, θέλει να δει ο Γκουστάβο Πογέ, το νέο ομοσπονδιακό εθνικό, αυτό το νέο τεστ της Εθνικής Ομάδας. Σέντρα στις 9 η ώρα με μετάδοση από την Era Sport, τηλεοπτικά από το Open και την Κοσμοτέ Sport. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε πιο εύκολα από τη διπλό τελικό 77-67 τον ΠΑΟΚ για τη 19η αγωνιστική της Basket League, με την επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου έπειτα από 2 μήνες που ήταν τραυματίας. Έπειτα από 3,5 μήνες, ο Ηρακλής πέτυχε νίκη στη δεύτερη παράταση επί του Απόλλωνα 95-89 στην Πάτρα. Ο Ιωνικός με 8 παίκτες παρακαλώ 91-84 δεν τα κατάφερα πέρατη στο Λαύριο. Η ΑΕΚ, μεγάλη νίκη με τον Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο, κράτησε 65-62 του Κολοσσού στη Ρόδο. Και τέλος, ο Άρης νίκησε 76-73 τον Προμηθέα με 25 πόντους του Πουλιανίτη. Σήμερα, η 19η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ολυμπιακός Περιστέρη στις 8 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Era Sport και την R3. Max Verstappen ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι έπειτα από πάρα πολλά χρόνια ζήσαν πολύ μεγάλες στιγμές στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον Κορυδαλό, εκεί όπου η προοδευτική αντιμετώπισε τον Εθνικό μπροστά παρακαλώ σε 4.000 κόσμο, νίκησε 2-0 και είναι το φαβορί δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη του έκτου ομίλου, τον τερματισμό του έκτου ομίλου, να πει στα μπαράζ και είναι φαβορί η προοδευτική. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τρίτη αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά, περιορισμένη ορατότητα αλλά και τοπικές ομίχλες κυρίως στα βόρεια, με πιθανές τοπικές λασποβροχές στα νοτιότερα τμήματα της Τερεάς, κυρίως στην Πελοπόννησο και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Κρήτη και τις Δυτικές Κυκλάδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν ανοίγματα στον καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με κατατόπους μόνο αυξημένες συννεφιές στα ορεινά υπηρετικά, όπου και δεν αποκλείεται κυρίως στους ορεινούς όγκους, στις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής όμως διάρκειας. Ξαστεριά θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, στις βραδινές νυχτερινές ώρες με λίγες αραιές συννεφιές στα δυτικά. Οι άνεμοι στα βορειοδυτικά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τμήματα του Ιωνίου, αλλά και στα ανατολικά νοτιοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο 0 με συν 7 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 7 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά με πιθανές ασθενείς τοπικές λασποβροχές αναμένεται αρχικά στην Αττική, σταδιακά ανοίγματα του καιρού προς το μεσημέρι και μετά και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Περιορισμένη ορατότητα και κατατόπους αυξημένη συννεφιά αναμένεται αρχικά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Σταδιακά ανοίγματα του καιρού προς το μεσημέρι και μετά με πιθανότητα και τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κοντού. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου με την εκπομπή Ζωή GR.